Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Шырашулар бик еш болмағанға Күрешу негілкі тәкінел Сағынуларға төзмейт Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымет Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымет Бізнің әдәбиет Сәнғат мәдәният Күңелләргә яқты нұр бирер Мәңгегә хәтердә Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер Мәскәүләрдән Казан Уфаларга кадәр Безнең җырлар булды бер күпер Нинди акыллы сүз Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер күрешү үзе Бер гомер
Безнең очрашулар бик еш булмаганга Күрешу негелке тәкінге Сағынуларға төзмейк Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымер
Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір ғымер Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе Бір күрешу үзе
Бер күрешү үзе бер гомер исемле җыры белән Мәскәү башкаручысы Наиля Фатихова үзенең юбилей концертына чакыра. 1 апрельдә үтәчәк тамаша алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова очрашып сөйләште.
1 апрельдә Мәскәүнең Крокус Сити Холл дип аталган концертлар залында Рух продюсерлар үзәге Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы Наиля Фатихованың юбилей концертын уздыра. Рух Үзәгенең җитәкчесе дә булган Наилә Фатихова, Мәдинә җыр төркеменең җитәкчесе дә әле, һәм үзе башкара торган көйләрнең дә авторы ул. Концертта Казан кунаклары данлыклы Илхам Шакиров, Хания Фәрхи, Филюс Кахиров, Зөһрә Шәрифуллина, Казан бию төркеме, шулай ук Мәскәүләрдән Ренат Ибраһимов, Роза Хабибуллина, композитор Сәйер Хабибуллин һәм башкалар катнашачак. Концертта чыгыш ясаучылар арасында татар җырына бик мөнәсәбәте булмаган, ләкин татар җырларын ихлас башкарган төркемнәр дә бар. Шуларның берсе Бари Алибасов җитәкчелегендәге Нана төркеме булса, икенчесе Надежда Бабкина җитәкчелегендәге Рус җыры төркеме. Шунсы да кызыклы, бу төркем бик популяр булган татар халык җырын башкарачак. Нинди җыр дигән сорауга Наиля Фатихова: "Монсы сыр булып калсын әле, концертка килгәч белерләр, шунысын гына әйтә алам. Надежда Бабкина Астраханда туган, татар гаиләләре белән аралашып яшәгән кеше буларак, татарчаны да яхшы аңлый икән, җырны бик тиз өйрәндләр, балачакта сөйләшә алам" дип тә әйтте, диде Наиля ханым. Концертта тагын бер кызыклы очрашу булачак. Ансы инде сер түгел. Концертны Казан телевидениесе директоры Замира Гараева белән берлектә танылган артист Марат Башаров алып барачак. Шунсын да әйтергә кирәк. Марат әле Наилә белән берлектә Кара күземә генә дигән халык җыры Наилә Фатихованың Миң яшик дип аталган өр-яңа җырында башкарачак. Без Наилә ханымнан Маратны бу программага чакыру авыр булмадымы? Ничек ризалашты дип сорадык.
Марат Башаров белән без инде Дустырабыз, біз ток-шоу передачаларда бірігілешіп, бізді шақыралар, біз анда енді сөйлейбіз, біздің телевизияда, Мәскәу телевизияларда. Мен анарға біләл етіп, өзімнің дискімні бердім. Аннары шушы менім юбилейімі, біз продюсер білен ойладық, DVD-альбомны шығарға. Біз татарлар есімін біріге өзіне, ойладық кім білен жерларға. Ну, минем инде белгәннәрем, Ренат Ибрагимов белән, Илхам абый Шакиров белән, Роза безнең Хабибуллина белән. И минем продюсерым әйтә: Ильяс Муслимов, әйде Марат Башар белән җырлау. Әйтәм, белмим әллә җырлыймы, юкмы. Әйде шалтырат әйтә миңа. Шалтыраттым. Марат миңа ди, әй, рәхәтләнеп әйдә җырлыйк. Мин дә шулай яратып җырлыймын. Әйтәм, син җырлыйсыңмы? Ну, синең тавышың бармы? Әй, мин синең белән җырлыйм машинада йөргәндә, синең дискны куям да, синең белән җырлыйм. Мин инде синең белән җырлыйм.
Күптәннән.
Да, күптәннән. Ярый, студияда очраштык. Мин дә уйладым, нинди җырнай җырларбыз, татар халык җырын яле кара-кара, и тагын бер яңа җырымны үзенә күрсәттем.
Әни, ул синең музыка?
Музыка минеке, инде безнең Мәскәү шагыйрьнең сүзләре, бик яхшы матур сүзләре аның, мең яшиге дигән җыр. Марат бик яхшы җырлый икән, тиз-тиз генә без аны яздык, икенчесен дә яздык. Масна да ушады, шу DVD-гә, ул инде шу ике җыр төрде DVD альбомыбызга. Аннан инде ничек концертта җырламаска инде аны. Концертта да җырлыйбыз. Шунарга була Марат концертны да алып бара. Алып баручы да, җырчы да. Без аның белән ике дуэт җырлыйбыз.
Ә инде иҗатын кайчан башланды дигән сорауга Наилә ханым сүзен дәвам итеп. Элек Русия телевидениесендә Ширек рук дип аталган тапшыру бар иде. Мине беренче тапкыр шунда чакырдылар. Шул чыгышны үземнең иҗатымның башы дип саныйм. Ул вакытта әлбәттә мин русча җырладым, ләкин шул ук тапшыруга мине икенче мәртәбә чакырганда мин инде татарча җыр башкардым. Ләкин ул вакытта барыбер алга таба татар җырлары җырлармын да, татар көйләре язармын дип башыма да килмәгән иде, диде Наилә ханым. Аннан соң инде дип сүзен дәвам итте Наилә ханым, Мәскәүдә Сәйер Хәбибуллин оештырган хыял төркеменә чакырдылар. Без ул төркем белән Русия буйлап кына түгел, Урта Азия якларында да күп төрле чыгышлар ясадык. Инде тагын бер композитор Хусейн Кужалиев белән очрашуны да иҗат юлымдагы бер табышым дип саныйм. Ул Габделҗаппар Кандалы сүзләренә Мәскәүдә Шәмсетдинова язган «Бер түземлек бирсен Алла» дигән җырга аранжировка ясап бирде. Мин аны Мәскәүнең иң зур стадионында Лужникида узган бер концертта башкардым. Бу минем дини истәлекле беренче җырым иде. Халык ул җырны бик яратты. Дини рухтагы җырлар мөнәҗәтләрне хәзер үзем оештырган Мәдинә төркеме белән башкарабыз. Ул төркем белән инде Иран, Иордания, Тунис, Марокко килләрендә дә булдык. Мөнәҗәтләрне татарчада, гарәпчәдә җырлыйбыз. Хәзер үземдә мөнәҗәтләр иҗат итәм, диде Наилә ханым. Шулай итеп, 1 апрельдә Татарстанның һәм Русиянең атказанган җырчысы, күп төрле җырлар мөнәҗәтләр авторы, рух продюсерлар үзәге җитәкчесе Наилә Фатыхованың юбилей концерты булачак. Аның милли рухта язылган «Без татарлар», «Без уяндык», «Бер күрешү үзе бер гомер», «Татар генераллары», «Мең яшик», «Инҗе бөртекләре» дигән җырларын Мәскәүләр генә түгел, хәзер Казанда да, татар яшәгән башка төбәкләрдә дә беләләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сибелгән без таралган без күпме халык, табышканга бәхет тыеп без куандык. Йөрсәк дә без татар диеп утай янып, без үлмәдек, без уйландык.
Без үлмәдек,
Мәскәү башкаручысы Наиля Фатихова белән әңгәмәне һәм шулай ук аның җырларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.